Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Sektori financiar dhe bankar mbetet sektori më i qëndrueshëm në Kosovë. Të rinjtë kosovar kaluan edhe një vit me papunësi, mungesë mjetësh për të studiuar dhe sfida të tjera. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski nuk respekton afatin për dorëheqje. Presidenti Çekis Miloš Zeman thot se fluksi i madh i migrantëve është një pushtim i organizuar i Evropës. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sektori bankar në Kosovë, në të cilin operojnë 10 banka komerciale, është i besueshëm dhe stabil. Kështu vlerëson guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, duke thënë se gjatë këtij viti zhvillimet në këtë sektor kanë qenë pozitive. Sektor stabil, industrinë e bankave në Kosovë e quajnë edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike e përgatitur nga kolegja jon Nadia Ahmeti.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor është mirë kapitalizuar, profitabil dhe likuid, ka thënë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza. Ai ka treguar se zhvillimet në sektorin bankar gjatë këtij viti kanë qenë pozitive, duke nënvizuar rritjen e nivelit të asetëve dhe kredive.
Sa i përket kapitalizimit, sektori qëndron lart mbi kërkesat rregullative, gjithashtu edhe likuiditetit, dhe është jashtëzakonisht inkurajues fakti se edhe portfolio kreditore ushtruhet shëndosh dhe kemi pas një zvoglim të kredive jo performuese, ku nga 8.7% sot ka pas mbrit pikun, do të thonë niveli kredive jo performuese, aktualisht ka rënë në 6.5%.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera asetëve në këtë sektor ka arritur në mbi 3 miliardë euro, kurse profiti i realizuar është arritur në vlerën prej 69.3 milion euro, që është për 22.4 milion euro më i lartë krahasuar me profitin e realizuar në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe shuma kredive, vlerat e cilave deri në tetor ka rritur në mbi 2 miliard euro. Rritje kjo që i atribuohet zvoglimit të normave të kredisë, ka thënë guvernatori Hamza.
Dhe gjithashtu është inkurajues fakti se normat e interesit janë zvogluar dhe tash realisht Kosova sa i përket normave të interesit në kredi është në mesatarën e vendeve të regionit. Në përgjithësi do thotë mund të themi se vitin 2015 në sektorin bankar karakterizojnë zhvillime pozitive. Edhe pse ne besojmë që ka vend për përmirësim dhe presim që ky trend pozitiv vazhdon edhe në periudhat vijuese edhe sa i përket përmirësimit kushteve të kreditimit.
Normat efektive të interesit për kredi fillojnë nga 7 deri në 8.2% varësisht nga lloji kredisë dhe bankat komerciale. Se sektori bankar është stabil, thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se ruajtja e shumave të depozitave dhe përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive ka bërë që ky sektor të jetë i sigurt.
Sektori bankor, tafërsisht 500 sa milion euro depozita tepër që nuk i ka plasuar tek huamarrësit e ndryshëm, që paraqet një shkollë shumë të lartë të rentabilitetit dhe të likuiditetit.
Depozitat në bankat komerciale në Kosovë sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore për muajin tetor kanë arritur në mbi 2.6 miliard euro. Ndërkaq kredit jo performuese kanë shënuar rënje, përdirsa është përmirësuar edhe me shumë bulueshmëria atyre me provizione. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale me 265 njësi në nivel vendi, ku janë të punësuar rreth 3400 punëtorë. 90% e këtyre institucioneve janë në pronësi të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë dhe gjatë këtij viti që po lëm pas ka trajtuar çështje dhe problematika me të cilat përballen të rinjtë kosovar. Papunësia, mungesa mjeteve për të studiuar, dëshira për migrim, mos besimi në institucione janë vetëm disa nga çështjet që kanë shoqëruar rinin kosovare dhe gjatë vitit 2015. Një përmbledhje të këtyre anketave me të rinj ka përgatitur për sot Luljeta Krasniqi.
Mungesa e mjeteve financiare për të studiuar, papunësia, cilësia e dobët e mosimdhënjes, mos liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga problemet që të rinjët kishin identifikuar gjatë bisedave që Radio Evropa e Liri ka realizuar me ta për gjatë një viti. Viti 2015 kishte nisur me një numër të madh të qytetarëve kryesisht të rinj, të cilët po braktisnin Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjëri nga shtetet e Bashkimit Evropian. Migrimi në një vend evropian ishte parë si dëshira dhe shpresa e shumë të rinjeve nga Kosova. Të rinj të intervistuar kishin thënë se arsyeja e largimit nga Kosova po bëhet për shkak të mungesës së perspektivës dhe kushteve jo të mira ekonomike dhe sociale. Amiri, një djalë i ri nga Prishtina e cili së shpejti do të përfundon studimet në fakultetin juridik, ishte theksuar se me shumë vështërsi po ja del që t'i kryej studimet. A i frikësoi se i pas përfundimit të studimeve nuk do të arrijë të gjejë një vend pune. Kjo ka bërë që Amiri të mendoj vazhdimisht që ta praktis vendin dhe të gjejë një jetë më të mirë diku në Evropë.
Ku do të vajësh Kosovës? Se s'ka kur fër sigurimi, kur fër perspektiv për të rikë e student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëtën vlerë e kemi. Që kjo është mendimi jam.
Papunësia e të rinjeve ishte theksuar po ashtu një problem mjafti madhi të rinjeve. Tregu i punës në Kosovë nuk arriti që të zbut nivelin e papunësis të këtë rinjët gjatë këti viti. Si pas rezultateve të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar është rritur në 35.3% shkala e papunësisë nga 30% sa ishte në vitin 2013. Gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjët nga 55% sa ka qenë në 61%. Genta Berisha kishte deklaruar se papunësia është problem për të dhe të rinjët në Kosovë.
Shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mu, po edhe për prind që me punu një jetën kohë dhe me studiu, edhe ishëm mësu edhe ma shumë për jetën të ardhë në shkon apret. Zakonisht ka trit që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqni jo shumë të mirë, në krasi me shoqni që mund më konë jashtë vendit.
Të rinjët nga Kosova vazhdimisht kanë bërë të njohur interesimin e tyre për punësim sezonal. Ata kishin kërkuar nga autoritetet e vendit që së paku të ju mundësohet punësim 3 mujor jashtë vendit në mënyrë që t'i përballojnë shpenzimet e studimeve. Të rinjët në Kosovë, të cilët kishin vështirë të siguronin të ardhura për studime pasi që nuk punonin, në ndihmë ju kishin dalë të afërmit të tyre që jetonin jashtë vendit. Driton Kurti, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pati theksuar se pa mbështetjen e familjarëve që jetojnë jashtë vendit, nuk do të mund t'ja dilte të jetonte dhe as të studionte.
Po, unë kam diasporë shumë dhe familjes ngushtë, janë agjëllar, kam tre agjët, ja. Kam edhe halën në shtu familjar tje, bërgjësi, shumica e në tje. Po mbështetjen e ty në është shumë problem, dilit financiare shkëto, së do mos një si student, kem mbështetjen e ty në, edhe janë shumë sponsorizu studinë të tonë, të mija personalisht. Po, në tonë si, fjetë, jesë ushqimi, të semestrat, shka fa të bëj.
Gjatë vitit 2015, nuk ishin munguar problemet e shumëta në Universitetin e Prishtinës. Studentët e këti universiteti kishin theksuar si problem qenësor cilësinë e dobë të mësimdhënjes dhe kushtet jo të mira të studimeve. Shaban Jerliu, student në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, kishte treguar për një varg parregullsish në UP.
Ora se mojnë korë të plotën edhe s'ka puna e asistenta, kur i organizojnë që të provime nuk i morin shumë parasysh. Nuk i morin shumë parasysh kolokviumet. Dhe që me thonë tjetër, koha kërë fillan ura, edhe shumica profesorve fundin ose fillimin, nuk e respektojnë edhe një pjesë kohë se kalojnë në telefon me profesorat tjera, apo vjen me pikë kafe, apo kikur.
Për më kesh, të rinjët në Kosovë kanë humbur besimin tek autoritetet e vendit. Ata kishin theksuar se problemet e tyre vështirë se do të mund të zgjidhen nga autoritetet kompetente. Brikena Regjepi, studente në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që institucionet e larta të Kosovës nuk kanë bërë asgjë për të rinjët dhe rrjedhimisht besimin në to ajo e ka zbehur.
Jo edhe aq, se s'ka mbon ai se për neve, s'ka vende pune, s'po shon ai se të mirë që po bëjmë për neve, për rini, për vendin tonë. Veç për interesat veta, menoj unë qashtat.
Dhe në fund, mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, kishte nxitur reagimin e të rinjëve në Kosovë. Ata thonë se po vazhdojnë të ndihen të izoluar nga vendet e bashkimit evropian, organizat kjo në të cilën Kosova më tonë të integrohet dhe antarësohet. Vigan Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot se pamundësia e lëvizjes së lirë nëpër vendet e Schengenit, të rinjët e Kosovës i privon nga shumë përvoja.
Më vizitu në e vend tjetër, për shumë në mikëshu që shpo shkën puna atje, ose me mona i përvoj, me studiu, po veç kest që e kanë shty, do duf me najtë gati këtë ju në sene, nëse vazhdojnë që shtoj jo, pa i ndrejsh. Raportet që janë me në Kosovës.
Sidoqoftë, të rinjët presin që gjatë vitit 2016, autoritetet e Kosovës të punojnë më shumë në drejtim të hapjes së vendeve të reja të punës, përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale, si dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të dhëna jo të mira këtë vit vinë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, përkatësisht nga Divizioni Shërbimeve Sociale. Bëhet e ditur se vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë braktisur 46 fëmijë. Problematik për adoptimin e tyre janë procedurat e stërzgjatura, thonë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Gjatë vitit 2015 janë braktisur 46 foshnje. Si pas zyrtarve shëndetësor, tash për tash në qendrën klinikë universitare të Kosovës, janë 6 fëmijë të braktisur të cilët kanë probleme shëndetësore. Bajram Kelmendi, shefi divizionit të shërbimeve sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindrore është mandat ligjor i qendrës për punë sociale.
Gjatë vitit 2015 janë lemru nga tereni në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe kanë hyrë në bazë të dhënave 46.000 pe këtyre 46.000-ve 37 janë fëmijë praktikuar në njëherë pas lindjes, që kryesisht janë praktikuar për klinikat ginekologjike ku bëhet lindja e fëmijëve, kurse 9 fëmijë kanë marrë pa përkujdesje prindore për arsye të ndryshme, domethënë që kanë arritur rezultati vdekjeve ose rrethonave tjera shoqërore.
Zoti Kelmendi tregon edhe numrin e fëmijëve që janë mbartur nga viti i kaluar, si dhe tregon për fatin e tyre.
Janë edhe 96 fëmijë të praktikuar që janë bartë nga viti 2014, dhe e prej tyre 71 janë në sejmë familjar, 19 janë në sës nana, 12 këtu në Prishtinë, kurse 6.000 janë në qenë klinikë universitare për shkak probleme shëndetësore. Pra, gjithsej janë 96.000 në mbrojtje, si fëmijët e praktikuar dhe pa përkujdesje prindore, të cilët pra janë bartë nga viti 2014.
Ndryshe, familjet strehuese nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale marrin nga 150 euro në muaj për të kujdesur për fëmijët e strehuar. Ndërkaq drejtoresha e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtje në fëmijëve KOMF, Donjeta Kelmendi, ka sqaruar ko më parë për Radio Evropa e Lirë rreth procedurave të adoptimit, se sa janë ato të gjata pas hulumtimit të bërë për këtë çështje.
Rastet në bazë të raportit të cilën ne kemi punuar në koalicion në bazë të analizës, e cila ka pas pikrisht këtë qëllim, të shihet se cilë është reagimi i sistemit dhe sa janë këto procedura të gjata dhe a janë në interesin më të mirë të fëmijës. Analiza të regon që ka raste të fëmijëve të cilët rrinë për një kohë më të gjatë në status të pasgjitur dhe arsyet për vonesa në zgjidhjen e statusit të tyre ka të bëj në disa prej rasteve, ka të bëj kur rrethanat familjare nuk janë të zgjidhura ose është çështja e vërtetimit të aktësisë, ku në qoftë se duhet vërtetohet aktësia, atëherë hapën procedurat e reja në gjykat për vërtetimin e aktësisë.
Zonja Kelmendi thot se fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë adoptojnë kryesisht ndërkombëtarët. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale në Kosovë, numri i fëmijëve të braktisur është më i vogël se sa kërkesat për adoptim. Sidoqoftë, sipas legjislacionit të aplikueshëm nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, një fëmijë mund të adoptohet edhe jashtë Kosovës në rast të konsumimit të gjitha mundësive të adoptimit të fëmijëve brenda Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë tani të zhvillimet në rajon. Qeveria Kalimtare Maqedonisë do të zgjidhet më 15 janar, ndërsa kryeministri aktual Nikola Gruevski do të japë dorëheqje vetëm 5 ditë para votimit të kabinetit të ri në kuvend. Në bazë të marrëveshjes për zgjidhje të krizës politike në Maqedoni, Gruevski duhet të jepte dorëheqje këtë muaj, por kjo është shtyrë për pas vitit të ri. Opozita ka për të ditur se zgjedhje mund të mos ketë në prill nëse nuk përmbushen pikat e marrëveshjes politike. Inspektimi i marrëveshjes pritet të bëhet nga komisionari evropian Johannes Hahn, i cili me njëherë pas festës së vitit të ri do të udhëtojë për në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjidhja e krizës politike në Maqedoni ende është larga fateve të përcaktuara me marrëveshjen mes partive politike. Kryeministri Nikola Gruevski nuk do të dorëhiqet këtë muaj ashtu siç ishte parapar me marrëveshjen. Dorëheqja e tij do të ndodhë më së vonë deri më 10 janar, ndërsa qeveria e Kalimtare do të inaugurohet më 15 janar, apo 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. Por nga opozita kanë bërë të ditur se zgjedhja nuk mund të ketë pa përmbushje në të gjitha kritereve të marrëveshjes politike. Ndërkohë më njëherë pas festave të vitit të ri në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn për të inspektuar realizimin e marrëveshjes. Kryeministri Gruevski thotë se mirëpret vizitën e diplomatit të lartë evropian.
Po ne shtojë dogovorën në 15 janar dhe ima nova vota i toa që sigo toa që sigo ispoçituajmë kako shtojë dogovorën.
Ashtu edhe siç jemi marrë veshë më 15 janar do të formohet qeveria re dhe ne këtë do ta respektojmë. Ndërsa sa i përket vizitës së komisionerit Johannes Hahn, ai është mirëseardhur dhe vizitat e tij çdo herë janë të dobishme, ka deklaruar Gruevski pa dhënë holësi tjera mbi qeverinë e re apo personin që do ta zëvendësojat në postin e kryeministrit. Njohësit e çështjeve politike thonë se zvarritja e dorëheqjes së kryeministrit është e pritur, ashtu siç janë shkelur të gjitha afatet e zbatimit të marrëveshjes politike. Analistët nuk përjashtojnë mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve, duke marrë parasysh vlerësime të diametralisht të kundërta mes së partive lidhur me realizimin e pikave të marrëveshjes.
Ai do të inkurajojë kryeministrin që ta bëjë atë veprimin konform marrëveshjes, përshin ose jap dorëheqjen dhe deri në 15 janar zgjidhet kryeministri teknik, por nëse vlerësohet se implementimi i parakushteve për zgjedhje fair demokratike ashtu siç kërkohen dhe siç janë parashikuar nuk janë në përmbush, njësësi mund të shkohet edhe në shtimin e zgjedhjeve.
Thot analisti Albert Muslio, a i vlerëson se ngecet kryesore kanë të bëjnë me punën e prokurore speciale, e cila po has në vështërsi të shumta në hetimin e aferës së përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën politike. Pastaj reformat në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në pastrimin e listës së votuesve, miratimin e rregullativës ligjore për mediat, reformat në shërbimin policor e çështje tjera. Muslio thot se për realizimin e këtyre obligimeve ka kohë, por jo edhe vullnet politik.
Si pas meje, kohë ka nëse është një përkushtim absolut pozitiv i disë palve, veçanërisht i të pomanes, nga se shumit e institucioneve aje kanë në kontrol. Nëse ai përkushtim implementohet me metodat për shpejtume, mendoj se mund të edhe të mbarë me 24 prillin, por eksperienca në mëson se ai përkushtim është zakonisht i orientum në anën tjetër, në anën obstruksioneve, nga lartësimit të proces, ma shumë si sa në implementimin e plot të ti.
Tekson Muslio, por partit në vend se të përkushtohen në zbatimin e pikave të marrëveshjes, ato kohëve të fundit kanë publikuar edhe afera tjera, si që është edhe ajo me letër njoftimet false. Kriza politike në Maqedoni ka nisur që nga shkurti i këtij viti, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, që si pasaj janë përfshirë në krime të rënda. Por akuzat e tilla janë hedhur poshtë nga qeveria, e cila ka akuzuar opozitën për tentim për destabilizimin e vendit. Rasti i aferës së përgjimeve po hetohet nga një prokurori speciale, ashtu siç janë marrëveshë partitë me ndërmjetësuesit ndërkombëtar, të kryesuar nga komisioneri Johannes Hahn. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Republikës Çeke, Miloš Zeman, ka shfrytëzuar fjalimin e tij për Krishtlindjet për të kritikuar valën e madhe të migrantëve në Evropë. Mbi 1 milion veta, shumica të ikur nga Siria, kanë arritur këtë vit në vendet e Bashkimit Evropian. Zeman, i njohur për deklaratat e tij kundër Islamit, ka thënë se vala e migrimit është një njollë e errët e politikës së jashtme evropiane. Për këto dhe hollësi të tjera, dëgjojmë materialin që pason. Presidenti i Republikës Çeke, Miloš Zeman, ka thënë se fluksi migrantëve që kanë ardhur në Evropë këtë vit është një pushtim i organizuar.
Jam hlupot se presvjeqen o tom gjë to që mu qëllime je organizovana invaze.
Jam thellësisht i bindur se kjo që po ndodh është një pushtim i organizuar dhe jo një lëvizje spontane refugjatëve, ka thënë Zeman në mesazhin e tij televiziv për Krishtlindjet. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara dhe organizata ndërkombëtare për migrim kanë thënë se mbi 1 milion migrantë dhe refugjat kanë arritur këtë vit në Evropë, shumica e tyre të ikur nga konfliktet në Siri dhe Irak. Shtetet e Evropës Qendrore, në mesin e tyre Çekia, Slovakia, Hungaria dhe Rumania, kanë kundërshtuar planin e Bashkimit Evropian për shpërndarjen e migrantëve në për shtetet antare në bazë të sistemit me kuota.
Velka vjetësina nelegalnik migrantu, sou mladi, zdravi, mushi, bez rodin.
Një shumicë madhe migrantëve të paligjshëm janë burra të rinj dhe të shëndetshëm pa familje. Pyes veten se përse këta njerëz nuk i marrin armët dhe nuk luftojnë për lirinë e vendeve të tyre kundër shtetit islamik. Ikja e tyre objektivisht fuqizon shtetin islamik, ka thënë Zeman. Ai ka cilësuar valën e migrimit si njollë të errët të politikës së jashtme evropiane.
Zavjerem svého vánočního poselství bih vam htjel říci dvije jasne vjeti.
Në përfundim të mesazhit tim të Krishtlindjeve, dua të ndaj me ju dy deklarata të qarta. Ky shtet është i yni dhe ky shtet nuk është dhe nuk mund të jetë për të gjithë, ka thënë Zeman. Presidenti Çek ka shkaktuar kritika të ashpra në muajin nëntor kur ka marrë pjesë në një tubim në Prag kundër Islamit. Kryeministri i Çekisë Bohuslav Sobotka ka thënë se komentet e Zemanit bazohen në paragjykime dhe në thjeshtëzimin e zakonshëm të gjërave. Një sondazh i kryer nga Qendra për hulumtimin e opinionit publik në Çeki ka treguar se gjysma e çekëve janë kundër pranimit të refugjatëve nga zonat e luftës. Sipas rezultateve të publikuara në muajin tetor, 50% e të anketuarve kanë kundërshtuar pranimin e refugjatëve. 40% kanë mbështetur pranimin e tyre vetëm deri në kohën kur mund të kthehen në shtëpi, ndërsa vetëm 4% kanë përkrahur pranimin e refugjatëve përgjithmonë. Këtë javë 19 migrant përfshirë 6 fëmijë janë mbytur në det pranë qytetit Izmir të Turqisë. Ata kanë qenë duke udhëtuar drejt ishullit grek Lesbos, kur ania e tyre prej druri është përmbysur nga valët të mëdha në detin Egje. Sipas shifrave zyrtare, 3692 njerëz janë mbytur këtë vit në përpjekje për të arritur Evropën. Pavarësisht motit të ftohtë, eksodi vazhdon, ndonëse me një ritëm më të ngadalt. Turqia ka arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian në muajin nëntor, duke u zotuar se do të ndihmoj frenimin e fluksit të migrantëve drejt Evropës, në këmbim të ndihmës financiare prej 3.3 miliard dollarësh për 2.2 milion refugjatët sirian që ndodhen në Turqi. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, ka vlerësuar se së paku gjysma e refugjatëve në Evropë janë nga Siria. Lufta në këtë vend ka nisur qysh në vitin 2011. Mbi 250.000 veta janë vrarë, milionat të tjerë janë zhvendosur. Një rreth i ri i bisedimeve për paqe në Siri pritet të zhvillohet në muajin janar në Gjenevë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik ka lëshuar një mesazh të ri që supozohet se vjen nga lideri i tij Abu Bakar al-Baghdadi. Në mesazhin 24 minutësh, al-Baghdadi thot se kalifati i tij po funksionon mirë dhe se sulmet ajrore të Rusisë dhe të koalicionit që udhëheq Shëbaja nuk kanë mundur të dobësojnë grupin. Vërtetësia e mesazhit të postuar në Twitter nuk ka mundur të verifikohet. Mesazhi po ashtu bën thirrje qytetarëve të Arabisë Saudite që të ngrihen kundër tiranëve femohues dhe të marrin hak për popullin në Siri, Irak dhe Jemen. Folësi në mesazh është zotuar se do të sulmoj edhe Izraelin. Forcat irakiane të sigurisë kanë hyrë në një ish kompleks qeveritar në Ramadin, nga ku militantët e Shtetit Islamik i kanë rezistuar ofensivës së ushtrisë. Burimet të BBC-së thonë se trupat kanë hyrë në një rëndërtesë, ndërsa planifikojnë të vazhdojnë tutje në përpjesën tjetër të kompleksit. Qeveria po përpiqet të rikthejë Ramadin me javë të tëra. Qyteti me shumicë arabe sunnite ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrin. Operacioni për rikthimin e Ramadit ka nisur në fillim të nëntorit, por snajperët, bombat improvizuara në anë të rrugës dhe sulmuesit vetvrasës kanë ngadalësuar zmbrapsjen e militantëve të mbetur. Shefi i ushtrisë së Pakistanit ka zhvilluar bisedime në Kabul me zyrtar të lartë afgan në përpjekje për të ringjallur bisedimet midis qeverisë së Afganistanit dhe militantëve taliban. Gjenerali Rahil Sharif ka takuar sot presidentin afgan Ashraf Ghani dhe kryeshefin ekzekutiv Abdullah Abdullah. Zëdhënësi Abdullahut Javed Faisal i ka thënë Radios Afganistani i Lirë se zyrtarët kanë diskutuar për procesin e paqes në Afganistan, për interesat të përbashkët dhe për sigurinë. Bisedimet midis zyrtarëve talibanë dhe Kabulit janë ngrirë në muajin korrik. Zyrtarët afgan kanë kritikuar vazhdimisht Islamabadin se lejon talibanët të operojnë lirshëm në zonën kufitare Pakistan-Afganistan. Parlamenti i Kinës ka miratuar një ligj të ri kundër terrorizmit, i cili kërkon nga firmat e teknologjisë që të dorëzojnë të dhënat e ndjeshme të qeveria, si dhe lejon ushtrinë kineze të ndërmarrë operacione antiterroriste jashtë vendit. Ligji i ri i miratuar sot po ashtu kuvizon të drejtën e mediave për të raportuar mbi detajet e sulmeve terroriste. Ligji i hyn në fuqi më 1 janar, ai është kritikuar nga vendet perëndimore derisa ka qenë vetëm në draft, sidomos për dispozitat për internetin. Zyrtarët kinez kanë thënë se ligji i ri kundër terrorizmit është i nevojshëm për shkak të kërcënimit në rritjen nga militantët dhe separatistët. 8 persona raportohet se kanë humbur jetën nga një tornado i fuqishëm në Texas, duke çuar në 26 numrin e të vdekurve nga stuhitë e kësaj jave në Shtetet e Bashkuara. Tornadoja në dhe përreth qytetit Dallas ka dëmtuar ose shkatruar 10 shtëpi. Aeroporti në Dallas, njërin nga më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ka pezulluar të gjitha fluturimet për më shumë se një orë. Si pasoje suhive të kësa jave në Shëbate, të mbë 10 persona janë raportuar të vdekur në Mississippi, Tennessee, Arkansas dhe Alabama. Meteorologët thonë se temperaturat e larta të pazakonta në këtë kohë i kanë kontribuar fuqisë suhive. Filmi i ri Star Wars duket se po thyen të gjitha rekordet e shikueshmërisë. Vetëm në ditën e Krishtlindjeve në Amerikën Veriore, Star Wars The Force Awakens ka fituar 49.3 milion dollar nga shitja e biletave. Kjo do të thotë më shumë se dy fishi rekordit të mëparshëm të vënë nga filmi Sherlock Holmes në ditën e Krishtlindjeve më 2009. The Force Awakens është filmi i 7 në serinë e filmave Star Wars. Gjatë ditës së sotme ai pritet të kalojë shumën prej 1 miliard dollarësh nga shitja e biletave. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë filmi i parë që ka arritur këtë shumë kaq shpejt. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.